რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცევთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
თურქეთის პრეზიდენტი მიუღებელს უწოდებს ვლადიმერ პუტინის განცხადებებს. პარლამენტმა ირაკლი შოთაძე დაამტკიცა მთავარ პროკურორად. თბილისში მოეწყო ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა ევროკომისარ იოჰანეს ჰანთან. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვილებით. თურქეთის პრეზიდენტი მიუღებელს უწოდებს განცხადებებს, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გააკეთა 26 ნოემბერს მოსკოვში, საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრის შემდეგ. პუტინმა თურქეთს ბრალი დასთვა ორი ქვეყნის ურთიერთობის განზრახ ჩიხში შეყვანაში. პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ თურქეთს წინასწარი განზრახვით არ ჩამოუგდია რუსული ბომბდამშენი თურქეთ-სირიის საზღვართან 24 ნოემბერს. ერდოანის თქმით, თურქეთის ძალებმა ავტომატურად უპასუხეს საბრძოლო ოპერაციების წარმოების წესის დარღვევას, მას შემდეგ რაც თვითმფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა და უარი თქვა რამდენიმე გაფრთხილების გათვალისწინებაზე. შემთხვევას ერთი რუსი პილოტი ემსხვერპლა. ერდოანმა ასევე უარყო პუტინის მიერ გამოთქმული ბრალდება, რომ თურქეთი ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს დაფინანსებაში იღებდა მონაწილეობას ჯგუფისგან ნავთობის შესყიდვით. ერდოანის თქმით, შეერთებულ შტატებს აქვს დოკუმენტებით გამყარებული მტკიცებულება, რომ რუსეთის კომპანიები და ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ნავთობით ვაჭრობენ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმთან. საქართველოს პარლამენტმა ირაკლი შოთაძე დაამტკიცა მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე. შოთაძის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 82 დეპუტატმა, წინააღმდეგი იყო 15. შოთაძე სრულად მიემხრო საპარლამენტო უმრავლესობა, უმცირესობა კი თვლის, რომ მთავარ პროკურორად მისი დაამტკიცებით რეალურად არაფერი შეიცვლება და წინამორბედების მსგავსად შოთაძეც პოლიტიკურ დავალებებს შეასრულებს. მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე შოთაძის კანდიდატურა 19 ნოემბერს შეარჩია საპროკურორო საბჭომ, მანამდე შოთაძეს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილის პოსტი ეკავა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში უმასპინძლა ევროკომისარს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანს. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო მზად არის სრულად და ეფექტიანად აითვისოს უნიკალური შესაძლებლობა, რომელსაც ქვეყანას აძლევს ევროკავშირთან გაღრმავებული ურთიერთობა. ბაქოს შემოგარენში მდებარე დასახლების უხუცესები მოითხოვენ მთავრობასთან შეხვედრას, მას შემდეგ რაც ერთი დღით ადრე განხორციელებულ რეიდს ძალადობა მოჰყვა. ნარდარანში რეიდი განხორციელდა დასახლებაში ნარდარანი. უხუცესებს სურთ გამოძიება ჩატარდეს სამოვლენების გარშემო. ამასთან ისინი მოითხოვენ ძალადობის დროს მოკლული 4 ადგილობრივი შიიტი მუსლიმის გვამების დაბრუნებას. პარალელურად ნარდარანში მცხოვრები ახალგაზრდა კაცები მობილიზებული იყვნენ ბარიკადებთან, რომლებიც დასახლების შესასვლელში ადგილობრივმა ხალხმა აღმართა წინაღამით. ვრცელდება ცნობები, რომ დასახლებას გარს ერტყმიან საპოლიციო ძალები. აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ 2 პოლიციელი და 4 სავარაუდო ექსტრემისტი შეეწირა რეიდს, რომლის სამიზნეც იყო ქვეყანაში ტერორისტული აქტების დამგეგმავი ბოროტმოქმედების ბანდა. 26 ნოემბერს განხორციელებული რეიდის დროს დააკავეს სუმცირე 14 პირი, მათ შორის ჯგუფის ლიდერი ტარე ბაგირზადე. აზერბაიჯანის პროკურატურის ინფორმაციით, ბაგირზადე ხელმძღვანელობდა მუსლიმთა ერთობის სახელით მქონე დაჯგუფებას, რომელიც მიზნად ისახავდა ქვეყანაში დესტაბილიზაციის გამოწვევას მასობრივი შეტაკებების და ტერორისტული თავდასხმების გზით. ევროკავშირის წევრი 10 ქვეყანა ევროკავშირის ინტერესებისთვის საზიანოდ მიიჩნევს რუსეთის გეგმას გაზარდოს გერმანიაში გაზის საექსპორტო მილსადენის ჩრდილოეთის ნაკადის მასშტაბი. 26 ნოემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებას ხელს აწერენ პოლონეთი, ბულგარეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, სლოვაკეთი, უნგრეთი, რუმინეთი, საბერძნეთი, ესონეთი, ლატვია და ლიტვა. 10 ქვეყანა მოითხოვს ევროკავშირის ლიდერების დებატებს პროექტზე, რომელიც ცნობილია სახელწოდებით ჩრდილოეთის ნაკადი 2. რუსეთმა გაურკვეველი ვადით შეაჩერა თავისი მონაწილეობა შავი ზღვის სამხედრო საზღვაო ჯგუფ Black Sea Force-ის წვრთნაში. ეს გადაწყვეტილება, რომლის შესახებაც დღეს გამოაცხადა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა ვლადიმერ კომუედოვმა, მიღებულ იქნა პასუხად თურქეთის მიერ რუსეთის ბომბდამშენ Su-24-ის ჩამოგდებაზე. მომავალი წლის ივლისიდან საქართველოში პენსია 160-დან 180 ლარამდე გაიზარდება. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი თქმით, საქართველოს დღევანდელმა მთავრობამ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე განაცხადა, რომ ქვეყნის ბიუჯეტი სოციალურად ორიენტირებული იქნებოდა და 2012 წლის შემდეგ სწორედ ამ პრინციპით გეგმავს სახელმწიფო ბიუჯეტს.
საუმე ასათიანმა გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობა სახმიათე სტუდიაში ვაგზელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ ჭიათურაში, პერევისის მახაროში 19 ნოემბერს მოხდა რაფეთქებაზე, რომლის შედეგადაც მძიმე დაშავდა 2 ადამიანი.
ორი წინტომი ცხლება მაღაროელის და მეშახტის მუშაობა მძიმე შრომა, მაგრამ ისინი ყოველდღიურად რისკავენ სიცოცხლეს, მაგრამ მას პრობლემა არის იმასთან, რომ ეს ადამიანები მუშაობენ პირობებში, როცა პრინციპში გარდაუვალიც კი არის ამგვარი შემთხვევების დადგომა.
ვისაუბრებთ საქართველოში მინდობით აღზრდის სისტემაზე. ამჟამად მინდობით აღზრდაშია 1200-მდე ბავშვი.
ძალიან მნიშვნელოვანი აქვს იცოდეს იმ ოჯახმა, მთლიანად ოჯახი იყოს მომზადებული ამისთვის, რა სპეციფიკის მქონე, რა წარსულის ბავშვი მოდის მათთან და რა სირთულეებს შეიძლება წააწყდნენ. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად აი თუნდაც ის რომ ლამაზად დაწერს, ამაზე არ უნდა გაუბრაზდე, იმიტომ რომ მას უკვე მოინატრა დედა და საერთოდ მისი ფიქრები სხვაგან არის და ამაზე არ უნდა ჩააცივდე.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს პანკისის ხეობიდან. შეიტყობთ, რა აწუხებთ ახალგაზრდებს, რა შეიძლება იყოს ზოგი მათგანის რადიკალიზაციის მიზეზებს შორის.
არც დასაქმება, არც იმ საშუალებას რაღაცით დაკავდნენ, ან თავიანთი რა პროფესიითაც სწავლობენ, რომ ეს პროფესია რაღაცაში გამოიყენოს.
ბოლოს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ცნობილ ქართულ პიანისტთან, ელისო ბოლქვაძესთან.
ძალიან დიდი რთული ფსიქოლოგიური დატვირთვაა, მითუმეტეს სოლო კონცერტი. როდესაც აი ამ ხელა პროგრამით უნდა აიყვანო შემსმენელი და ყოველთვის არ მოდის ჩამოყალიბებული მსმენელი, რომელიც თქვა ტიგულობს თავის აბონიმენტს და იცის და შეადარებს. არის მსმენელი, რომელმაც არ იცის მაგალითად არაფერი და უნდა აიყვანო ის მსმენელი და მოასმენინო. აი ეს ძალიან რთული ამოცანაა.
დათით ჩვენს ალხებსე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩება 2 ადამიანი, რომელიც მძიმედ დაშავდა 19 ნოემბერს ჭიათურაში, პერევისის მახაროში მომხდარი აფეთქებისას. ამფეთქებელი 58 წლის ტარიელ ბიძაძე და ცვლის უფროსი 26 წლის ურაბ გამეზარდაშვილი. გამეზარდაშვილს მორიგი ოპერაცია 26 ნოემბერს ჩაუტარდა და ამ დრომდე ის რეანიმაციაში რჩება. ბიძაძე 2 დღეა ნარკოზიდან გამოვიდა. მისი მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა. ერთი თვალიდან ვეღარ დაინახავს. სავარაუდოდ მხედველობა დაკარგა გამეზარდაშვილმა. ჯერ არ არსებობს გამოძიების საბოლოო დასკვნა, თუ რა მოხდა ჭიათურის მახაროში, თუმცა საქმე აღსრულია უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლით. მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის მიერ სადებული სიუჟეტი.
58 წლის ამფეთქებელი ტარიელ ბიწაძე 37 წელია ჭიათურის მაღაროში მუშაობს. მისი შვილი ბესო ამბობს, რომ ჭიათურის მაღაროს მისნაირი სპეციალისტი არ ყავს. მარცხი აქამდე არასოდეს მოსვლიაო. იმ დღესაც 19 ნოემბერს მაღაროში ცვლის უფროსთან 26 წლის ზურაბ გამეზარდაშვილთან ერთად შევიდა. აფეთქებამ ორივე მძიმედ დააზიანა. ორივეს მხედველობის პრობლემა ექნება და სავარაუდოდ ვერც ერთი ვერ შეძლებს მაღაროში მუშაობის გაგრძელებას. ზურაბ გამეზარდაშვილს ამ დრომდე სძინავს. ოჯახის წევრებს დღეში ერთხელ მისი მონახულების უფლება აქვთ. თუმცა როგორც მისმა ძმამ გითხრა, რადგან ნარკოზიდან ამ დრომდე არ გამოსულა, მასთან ჯერ არ ულაპარაკია. ექიმებისგან მხოლოდ ისიც რომ მისი მდგომარეობა მძიმეა.
ერთი თვალით რო ვერ დაინახოს ეგ ვიცით და მეორე თვალზე ბრძოლობენ. ვერ არ ვჭირდება კომპანიის დახმარება.
დაგვეხმარება. ამ თანხებს დაზღვევაფარო საყოველთაო დაზღვევა და შემდეგ დაგვეხმარებიან.
რა მოხდა ზუსტად ჯერ არც ტარიელ ბიწაძის ვაჟმა ფესო მიცის, თუმცა იხსენებს უბედური შემთხვევის შემდეგ მამის სიტყვებს, რომელსაც იმ წუთებში გონება არ დაუკარგავს და რომელიც თავადაც ვერ მიმხვდარიყო, რატომ მოხდა აფეთქება.
ძალიან დაუკოველი იყო თვითონაც რა. ბიწაძის თომა იმდენი წლის განმავლობა აქვს მაგისტრის სპეციალისტი ჭიათურას არ ყავს საერთოდ ისეთი შეცდომა უნდა მოსწოდა.
ფესო ვარაუდობს, რომ ამ ტრავმის შემდეგ მაღაროში მამას სამუშაოდ აღარ მიიღებენ. იმაზე ცხელავს საავადმყოფოში დარჩენა, რომ ისეთ დიდხანს მოუწიოთ, რომ საყოველთაო დაზღვევის თანხები ამოიწუროს, მერე რა გზას დაადგეს.
ჩვენ გადავიხადოთ ჩვენი ჯიბიდან ფული, რომ წარმოდგინოთ სადაზღვევოს რა, იმედელს ფიცრები და ის ანაზღვევებს შემდეგ. თუ ამოიწურა დაახლოებით დღეში მე 600 ლარი მაინც უნდა შევიტანოთ, რომ სიტყვაზე გაგძლეს ჩეულეჟიში აი კუნალობა და ამ ესეთი.
ძიმე სამუშაოა მაღაროში ამბობს ფესო, რომელიც თავადაც ჭიათურაში მუშაობს ოღონდ ქარხანაში. თუმცა მისი თქმით ეს იქაურებისთვის დასაქმების თითქმის ერთადერთი საშუალება. ყველა მიცის რა რისკზე მიდის, ისიც იცის რა საფრთხელოდება.
სამუშაო ძალიან ძიმეა, აი ეს ადამიანი გარეთ ხარ და ჰაერზე იქხება თქვა რომ ეს სამსახურის გაძვრა იქ იყარის ძიმე და მითუმეტეს მაღაროში სიგნით იქ ძალიან რთული და ესეთი ძიმე პირობებია რა. გადახებული მაინც აბსოლუტურად თლიანად ყველაფერი შომის პირობებით უსაფრთხოებაც მაინდან დაწეული ზოვით რა აბსოლუტურად. აი ასე თქვი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევებია, რაღაც მარცხებია, ის არის, ეს არის, აუ ყველაფერი მაინც კათოლიციზმული და აღარ მოხდეს ბოლოს ანუ ესეთი უბედურებია.
საწარმოო შემთხვევების რიცხვი კი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში თავად მართველი კომპანიის ჯორჯიან მანგანესის ინფორმაციით 58 იყო. იგივე სტატისტიკა აქვს პროპკავშირსაც. ოღონდ როგორც ჯორჯიან მანგანესის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ზაქარია სალიკაშვილი განმარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, ამ 58 შემთხვევაში საწარმოო ინციდენტებიც იგულისხმება. კერძოდ ინვენტარის შრომით ინსტრუმენტების დაზიანების ფაქტები. 35-40% მსუბუქთა შედარებით მძიმე საწარმოო ტრავმებზე მოდის, ხოლო მძიმედ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით 17 თანამშრომელი დაშავდა. სალიკაშვილი იმასაც ამბობს, რომ თუ ჭიათურაში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მომხდარი საწარმოო შემთხვევების ანალიზ გავაკეთებთ, მძიმე საწარმოო ტრავმების რიცხვი ბოლო ორ წელში გაცილებით შემცირებულია. 19 ნოემბერს მაღაროში მომხდარი აფეთქების თაობაზე ჯორჯიან მანგანეს თავისი ვერსია აქვს. სამუშაო შემსრულებლებმა შეცდომა დაუშვეს. 16-დან ერთ-ერთი ნაღმი, რომლის აფეთქების შედეგადაც მადანი ჩამოიშლება ხოლმე და რომელ ნაღმებსაც სპეციალური წესების დაცვით ამფეთქებელი ამონტაჟებს, არ აფეთქდა. და როდესაც ცვლის უფროსი ამფეთქებელთან ერთად ხელახლა შევიდა მაღაროში მის გასანეიტრალებლად, დარჩენილი ნაღმი სწორედ მაშინ ამოქმედდა. როგორც წესი, ეს ყველაფერი დოკუმენტურად უნდა აღირიცხებოდეს, რამდენი აფეთქდა, რამდენი არა და მხოლოდ ამის შემდეგ ბრუნდებიან ცვლის უფროსი და ამფეთქებელი ცარიელ მაღაროში, როგორც ეს მოხდა კიდეც 19 ნოემბერს.
ამ შემთხვევაში იყო ზუსტად არაკეთილს ინდიციერად დაცული უსაფრთხოების ნორმები, რამაც გამოიწვია აფეთქება და ამ ადამიანებს ჯერჩეულის დამწყობა ჰქონდათ, მერე თვალები დაუსინდიან და
ყოველდღე შესაძლოა არა, მაგრამ მაღაროს მუშები ხშირად ზიანდებიან და ეს საკმარისი მიზეზია იმის ათქმელად, რომ საწარმოში რაღაც წესრიგში არ არის. ეს პროპკავშირის პოზიცია. თამას დოლაბერიძე, რომელიც მეტალურგიული და სამთო-მრეწველობის მუშაკთა პროპკავშირებს ხელმძღვანელობს, გვეუბნება, რომ ჭიათურაში ერთ-ერთმა მუშამ ორი დღის წინაც მოიტეხა ორივე ხელი.
ცოტა უფრო მსუბუქი ან ცოტა უფრო მძიმე ფაქტები, კონკრეტულად ჭიათურაში ძალიან ხშირია და ამას რამდენიმე ფაქტორი აქვს, ერთი ის, რომ მასშტაბურად ყველაზე დიდი საწარმოა საქართველოში, და მეორე ის, რომ შრომის უსაფრთხოების სისტემების მართვა ჩემი აზრით ხდება ძალიან ცუდად.
თამას დოლაბერიძე ისევ იქამდე მიდის, რომ ასეთ დიდ კომპანიებში შრომის უსაფრთხოების პირობებს არავინ ამოწმებს. ცნობილია პროპკავშირის კრიტიკული დამოკიდებულებაც ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის პროგრამის მიმართ, რაც იმას გულისხმობს, რომ შრომის მონიტორები კონკრეტულ საწარმოს მხოლოდ კომპანიის მხრიდან მომართვის შემთხვევაში შეამოწმებენ. თამას დოლაბერიძეს ეჭვიეპარება, რომ მაღალი რისკის მქონე საწარმოების მართველმა კომპანიებმა თავად გამოთქვან შემოწმების სურვილი და ასეც რომ მოხდეს და დარღვევები უპოვონ კიდეც, მათ სანქციებს არავინ დააკისრებს. შესაბამისად შედეგი ცნულია.
რომელი ჭკუათ ყოფილი ბიზნესმენი, რომელსაც ამ ასეთი ცუდი სტატისტიკა აქვს მუშების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით მიმართავს ნებაყოფლობით სახელმწიფოს, მოდი შეამოწმე და მიპოვე დარღვევებიო. და მეორე, რომ ცუპოს ამ მონიტორინგის ჯგუფმა დარღვევები, მისი უფლებამოსილება გადის მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ რეკომენდაცია დაწეროს.
დამსაქმებელი დასაქმებული სახელმწიფო აი ამ სამკუთხედში მთავარ ადრესატად დააკითხებს მთავარ მოპასუხედ ლინა ღვინიანიძისათვის, რომელიც რამდენიმე წელია მშრომელთა უფლებებს იცავს, მაინც სახელმწიფო რჩება. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი სოციალური პროგრამების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სახელმწიფომ ვერ გაუწია წინააღმდეგობა ბიზნესს, რომელიც თავის მხრივ არ ფიქრობს დასაქმებული ადამიანების უფლებების დაცვას. ხოლო ის მექანიზმები, რაც ბოლო დროს შექმნა სახელმწიფომ, შრომის ინსპექტირების მიზნით, მხოლოდ ილუზორული აღმოჩნდა. ამის დასტურია ჭიათურაში ბოლო დროს მომხდარი უბედური შემთხვევაც, გვითხრა ლინა ღვინიანიძემ. რაც შეეხება ზოგადად მაღაროებსა და შახტებში არსებულ ვითარებას.
ორად იმიტომ ითვლება მაღაროელის და მეშახტის მუშაობა მძიმე შრომადრომ, ისინი ყოველდღიურად რისკავენ სიცოცხლეს. მაგრამ აქ პრობლემა არის იმასთან, რომ ეს ადამიანები მუშაობენ არარეგულარული რისკის პირობებში, რომელიც არის ნებისმიერი მოდერნული ტექნოლოგიებით და დამცავი სისტემების აღჭურვილ მაღაროში და შახტაში, არამედ ისინი მუშაობენ ზე რისკის პირობებში. პირობებში, როცა პრინციპში გარდაუვალიც კი არის ამგვარი შემთხვევების დადგომა. ანუ ეს არის სამუშაო გარემო, სადაც არ ხდება დაასხვევა იმ რისკების, რომელიც შეიძლება დადგეს, მაგრამ მთავარი, როცა ასეთ სამუშაო ადგილებზე ვლაპარაკობთ, არის ის, რომ საწარმოებმა და სახელმწიფობამ უნდა გააკეთონ ყველაფერი, რომ დააწყვიონ მაქსიმალურად ის რისკები, რომელიც არის დასხვევადი.
და ეს ორი მაგად გასათვალისწინებელია, იმიტომ ფიქრობს ლინა ღვინიანიძე, რომ მაღაროებსა და შახტებში მომუშავე ამ ადამიანებისათვის ეს არის ერთადერთი სამსახური, რაც მათ ადგილზე შეიძლება ჰქონდეთ და რითიც ისინი ოჯახებს არჩენენ. ამ ვითარებაში კი, როცა პროფკავშირი და არასამთავრობო სექტორი აკრიტიკებს სახელმწიფოს მოქმედობისთვის და დამსაქმებელს არასათანადო შრომითი პირობებისათვის, როცა ეს უკანასკნელი თავს იცავს და იმართლებს, ხოლო სახელმწიფო ამბობს, რომ ბიზნეს ჯერჯერობით სანქციებს ვერ დაუწესებს და მხოლოდ ურჩევს, რა გამოასწოროს, თვე ისე არ გავა, რომ მაღაროებში, შახტებში, მშენებლობებზე დასაქმებული ადამიანების დაშავების თუ გარდაცვალების ამბავი არ გავრცელდეს. ზურაბ გამეზარდაშვილის და ტარიელ ბიწაძის ოჯახებს დღეს, როცა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისევ მძიმეა, პირველ რიგში სწორედ მათი სიცოცხლე აღელვებთ. მაგრამ რა იქნება შემდეგ, როცა ისინი საავადმყოფოს დატოვებენ და სამსახურში ვეღარ დაბრუნდებიან, როცა მათ ოჯახებს მოაკლდება მარჩენალის ხელფასი? ამაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს. არც სახელმწიფო და არც დამსაქმებელი კომპანია კანონით ვალდებული არ არის მათ კომპენსაცია გადაუხადოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწურხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
26 გასაშვილებელი ბავშვი 3000-ზე მეტი მსურველისთვის. ეს არის დღეს საქართველოში არსებული რეალობა. იმისათვის, რომ ბავშვი იშვილო მრავალწლიანი რიგის გავლა გიწევს. ამ დროს 1000-ზე მეტი ბავშვი იმყოფება მინდობით აღსდაში. რატომაა ასე და როგორ მოქმედებს საქართველოში მინდობით აღსდის სისტემა? ამას შევიტყობ სიუჟეტით, რომელიც თეატოფურია მოამზადა.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, დღეს მინდობით აღსდაში 1200 ბავშვია. მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 153. შვილად აყვანის მსურველთა რაოდენობა 3156-ია. გასაშვილებელი ბავშვი კი 196. მათგან 119 არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ან ისეთი, რომელსაც სტატუსი არა, მაგრამ ჯანმრთელობის პრობლემა კი აქვს. გარდა ამისა, გასაშვილებელი სტატუსის მქონე ბავშვებიდან 22 გაშვილების წინააღმდეგია. მათ ასაკი აძლევთ უფლებას თავად აირჩიონ საკუთარი ბედი. ამ ყველაფრით გამომდინარე, პოტენციური მშობლები მხოლოდ 26 ბავშვს უნდა დასჭერდნენ. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის სამმართველოს უფროსი ეთერ ცხაკაია ამბობს, რომ შვილათა ყვანის პროცედურა რთული არ არის, უბრალოდ გასაშვილებელი ბავშვებია ცოტა. ამასთან არავის უნდა ისეთი ბავშვის აყვანა, რომელსაც ჯანმრთელობა არ უარგა. აქ ლაპარაკია როგორც განუკურნებელ, ასევე განკურნებად დაავადებებზე.
ცოტა დაუშვა ციელმე, ან ისეთი პათოლოგიები, რომელიც გამოსწორებადია, შეიძლება რაღაც მანკი იყოს, რომელიც ოპერაციას ექვემდებარება, აი ეს მსგავსი გამოსწორებადი დეფექტებიც საქართველოში შვილებში არც ეს არ აქვს მოთხოვნა ასეთ ბავშვებზე.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა ამბობს, რომ ბავშვის შვილათა ყვანა ბევრს უნდა, მაგრამ როდესაც თავისი რიგი მოუწევს, ჯერ ბავშვისა და პოტენციურ შვილს შორის თავსებადობა უნდა განისაზღვროს. თამარ ლუკავა ამბობს, რომ კანონის მიხედვით ძალიან ბუნდოვანია თუ რა იგულისხმება თავსებადობაში. გარდა ამისა, თუ შეთანხმება ვერ შედგა, პოტენციურ მშობელს სხვა ბავშვს დავაზებენ. ამასობაში რიგი ჩერდება და პროცესი დროში იწელება.
როგორც ვიცი, დაახლოებით 8-10 წელი უწევს ტყუილს მშობლის სტატუსის მაძიებელს პირს ლოდინი იმისათვის, რომ შეიძლება მოუწიოს ბავშვის შვილება, მაგრამ ამ დროსაც პირველ რიგში კანონი თვალწინებს თავსებადობა. კანონში პირდაპირ არის გაწერილი, რომ შობლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უნდა იყოს შესაბამისი კანონმდებლობასთან. წლობით ლოდინის შემდგომ შეიძლება ჯანმრთელობის მდგომარეობა წყვილიდან ერთ-ერთს ისე შეეცვალოს, რომ შეიძლება უარი ეთქვა შემდგომში უკვე შობლის სტატუსზე.
თამარ ლუკავა ასევე ამბობს, რომ ხშირია შემთხვევა, როდესაც ბავშვის უფლებები ირღვევა, მაგრამ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო არაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ბავშვის დედას თუ მამას მშობლის უფლება ჩამოართვას. შესაბამისად, ეს ბავშვები გასაშვილებელთა სიაში საერთოდ ვერ ხვდებია.
იმ ბავშვებთან მიმართებაში ვამბობ, რომლებიც ან ბავშვებს ხედავთ ყოველდღიურად, რომელსაც აიძულებენ მშობლები დაუშვათ მათხოვრობას, ამ მიმართულებით მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანო არის თვალდებული პირველ რიგში გამოიკვლიოს ეს საკითხი და დააყენოს მშობლის უფლების შეჩერების საკითხი სასამართლოს წინაშე. თუმცა მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანო რატომღაც ამ უფლებამოსილებას, თავისუფლებამოსილებას არ იყენებს.
თამარ ლუკავას თქმით, იმისთვის, რომ შვილათა ყვანის პროცედურა უფრო გამართივდეს, პირველ რიგში რეგისტრაციის რიგები უნდა დაიხვეწოს. ამასთან მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანომ სათანადოდ უნდა იმუშაოს და თუ ბავშვის უფლებები ირღვევა, მათ მშობლებს მშობლის უფლების ჩამოსართმევად სასამართლოს მიმართოს. გარდა უშუალოდ გაშვილებისა, არის მინდობით აღზრდის პრაქტიკაც. ამ დროს ბავშვს დროებით ზრდის წინასწარ შერჩეული ოჯახი. ბავშვის ზრუნვისთვის ოჯახი თვეში დაახლოებით 450 ლარს იღებს, რომელიც უმეტესად ისევ შვილობის უნდა მოხმარდეს. კანონმდებლობის თანახმად, მინდობის აღზრდაში მყოფი ბავშვის მდგომარეობას ამოწმებს სოციალური მუშაკი. პირველთვის განმავლობაში თვეში არანაკლებ 4-ჯერ, ხოლო შემდგომი თვეების განმავლობაში მინიმუმ 1-ხელ. საჭიროების შემთხვევაში ვიზიტების რაოდენობა შეიძლება გაიზარდოს. ასოციაცია ბავშვი და ოჯახის წარმომადგენელი ნინო ოქრომჭედლიშვილი ამბობს, რომ ოჯახები, რომლებსაც მინდობით აღზრდაში ახყავთ ბავშვები, ხშირად მოუმზადებლები არიან და მოგვიანებით რეალურ პრობლემებთან შეხებისას ბავშვებს უკან უკანაბრუნებენ.
ნებისმიერ ოჯახში ანუ გვაქვს პრობლემები აღზრდის, ხომ? ანუ საკუთარ შვილებთან უჭერთ ურთიერთობები და არ გამოსდით, იმიტომ რომ არ იციან, არ აქვთ ის განათლება, რაც უნდა ქონდეთ. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იცოდეს იმ ოჯახმა, მთლიანად ოჯახი იყოს მომზადებული ამისთვის, რა სპეციფიკის მქონენ, რა წარსული ბავშვი მოდის მათთან და რა სირთულეებს შეიძლება წააწყდნენ. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, აი თუნდაც ის რომ ლამაზად არ წერს, ამაზე არ უნდა გაუბრაზდე, იმიტომ რომ მას უკვე მოინატრა დედა და საერთოდ მისი ფიქრები სხვაგან არის და ამაზე არ უნდა ჩააცივდე, ჩაეციკლო, რომ აი რატო არ დაწერე დღეშენ ლამაზად. ან რატო ეჩხუბე შენ დღეს დავუშვათ იმამ ხანაკს და რატო გაიმეტე და რატო დაარტყი, იმიტომ რომ მას დედა მიატიხა სკოლაში.
რაც შეეხება პრობლემებს, ნინო ოქრომჭედლიშვილის თქმით, ეს ძირითადად ორია. პირველი, ბავშვებს მძიმე წარსულის გამო საკმაოდ რთული რჩევა ახასიათებ და მეორე, ის თანხა, რომელიც ბავშვის აღზრდელად ოჯახისთვის გამოიყოფა, საკმარისი არ არის.
მან ბავშვებმა ურთულესი ცხოვრება გამოიარეს, ხო? აგრესიულები შეიძლება იყვნენ, ქონდეთ ანუ კვებითი პრობლემები, ანუ სულ მუდმივად ჭამა უნდათ, განუ აგრესიულები არიან თანატოლების მიმართ, შესაძლებელია ქონდეთ მოპარვის მცდელობები, ან რაღაცა ასეთი მსგავსი. ძალიან ბევრი ქცევითი პრობლემაა, რაც ახასიათებს ძირითადად აი ამ ურთულესი ცხოვრება გამოვლილ ბავშვებს, ანუ განსაკუთრებით დიდი ინსტიტუციური გამოცდილება, რომელ ბავშვებსაც აქვს და რომლებისთვისაც მხოლოდ ამხოლოდ ხდებოდა, მხოლოდ ამხოლოდ პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება და არასოდეს არ ხდებოდა მათ ემოციურ მხარეზე მუშაობა.
ნინო ოქრომჭედლიშვილი ეხება ფინანსური უზრუნველყოფის საკითხსაც და ამბობს, რომ ხშირად ბავშვი მინდობით აღზრდაში ფინანსური დაინტერესების გამო აღყავთ. შემდეგ ირკვევა, რომ იმის თანხა, რომელსაც სახელმწიფო თითოეულ აღზრდელს ურიცხავს, საკმარისი არ არის და უშუალოდ ოჯახს ბევრი არაფერი რჩება, განსაკუთრებით მაშინ, თუ ბავშვი რამე ძვირადღირებული დასჭირდა, მაგალითად ფსიქოლოგის მომსახურება. ნინო ოქრომჭედლიშვილის თქმით, თუ ბავშვი ძალადობის მსხვერპლია, მას ფსიქორეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს, თვეში 450 ლარი კი 4 სეანსაც კი არ ეყოფა. ასოციაცია ცხოვრების შანსის წარმომადგენელი ლელა ეხვარია ამბობს, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ამბავშებისთვის მაშინ დგება, როცა 18 წლისები ხდებიან და იმ ოჯახებისა და ინსტიტუციების დატოვება უწევს, სადაც მანამდე იზრდებოდნენ. ლელა ეხვარია აცხადებს, რომ გაურკვეველი მომავლის გამო ბავშვები იმდენად არიან შეშინებულები, რომ დაბადების დღეც კი არ უხარიათ. პროგრამები, რომლებიც მათ მომავალი ცხოვრებისთვის ამზადებს, რეალურად საკმარისი არ არის. ხანდახან ხდება ისეც, რომ რომელიმე ფონდი ბავშვებს მცირედით ეხმარება, მაგრამ რეალურად მეთვრამეტე დაბადების დღიდან მათთვის მაინც დიდი გაურკვევლობა იწყება.
მეორე დღეს, იმ კვირას მოდის ასევე ამორიცხვის დოკუმენტი, რომ ამორიცხული ესბოში და ამან უნდა იშოვოს აუცილებლად ბინა. ზოგს აქვს ძალიან იშვიათი შემთხვევა, როდესაც აქვთ ხოლმე წასასვლელი, მაგრამ არიან ბავშვები ხა ჩვენს პროგრამაში ჩართულები, რომლებსაც არ აქვთ წასასვლელი. ეხა წამასწინათ ერთი თვისტი მქონდა ესეთი ფაქტი. ბავშვი გახდა 18 წლის, მეორე დღესვე მოუწია სახლის დატოვება, მას არცად არ ჰქონდა წასასვლელი, ის არის საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩვენთან ჩართული, მას ეწყება ასევე აი ფსიქოლოგიური, აი აგონიაშია, ბილად რო გითხრათ. რა თქმა უნდა, როგორც აღვნიშნე ნატახტარის ფონდი ეხმარება, მაგრამ ეს არის იმდენად მცირე თანხა, რომ შესაძლებელია რაღაცა ძალიან პატარა ოთახი ქირაობა მოგვარდეს ამ თანხით. შემდგომ რას ჭამს, რით იკვებება, როგორ უზრუნველყოფს, თუნდაც კომუნალურებს, თუნდაც რაღაც მინიმალურ ტანსაცმელს, რაც არის სეზონურად, უნდა იყიდოს, ან სამედიცინო უზრუნველყოფა, ხო? აი ვერანაირად ვერ უზრუნველყოფს ბავშვი ამას.
ნინო ეკრომ ჭეთლიშვილი ამბობს, რომ ძალიან ხშირად ისეც ხდება, რომ მინდობით აღზრდაში მყოფი ბავშვი 18 წლის შემდეგ თავად ოჯახს დაუტოვებია და ის ღიაცის ქვეშ ცხოვრებას გადარჩენილა. რაც შეეხება იმ ფაქტს, თუ რატომ ვერ ხერხდება ამ ბავშვების გაშვილება, ნინო ოქრომ ჭედლიშვილის ხმით, მათ ყავთ ბიოლოგიური მშობლები. ამათგან ზოგიერთი რამდენიმე თვეში ერთხელ ბავშვს ნახულობს და შემდეგ ისევე გარგებიან. მისი თქმით, ასეთი მშობლებისთვის ბავშვის ჩამორთმევის საკითხი მართლაც უნდა დადგეს და ბავშვიც გაშვილდეს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 19 საათი და 25 წუთია. რამდენიმე წუთში, დაახლოებით 4 წუთში შევთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა.
Together.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
თურქეთის პრეზიდენტი მიუღებელს უწოდებს განცხადებებს, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გააკეთა 26 ნოემბერს მოსკოვში საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრის შემდეგ. პუტინმა თურქეთს ბრალი დასდო ორი ქვეყნის ურთიერთობის განზრახ ჩიხში შეყვანაში. პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ თურქეთის წინასწარი განზრახვით არ ჩამოუგდია რუსული ბომბდამშენი თურქეთ სირიის საზღვართან. 24 ნოემბერს ერდოანის თქმით, თურქეთის ძალებმა ავტომატურად უპასუხეს საბრძოლო ოპერაციების წარმოების წესის დარღვევას. საქართველოს პარლამენტმა ირაკლი შოთაძე დაამტკიცა მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე. შოთაძის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 82 დეპუტატმა, წინააღმდეგი იყო 15. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში უმასპინძლა ევროკომისარს ევროპის სამეზობლოს პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანს. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო მზად არის სრულად და ეფექტიანად აითვისოს უნიკალური შესაძლებლობა, რომელსაც ქვეყანას აძლევს ევროკავშირთან გაღრმავებული ურთიერთობა. ბაქოს შემოგარენში მდებარე დასახლების უხუცესები მოითხოვენ მთავრობასთან შეხვედრას. მას შემდეგ, რაც ერთი დღით ადრე ძალადობა მოყვა პოლიციის მიერ მათ დასახლებაში, ნარდარაში განხორციელებულ რეიდს. უხუცესებს ურთ გამოძიება ჩატარდეს ამ მოვლენების გარშემო. ამასთან ისინი მოითხოვენ ძალადობის დროს მოკლული 4 ადგილობრივი შიიტი მუსლიმის გვამების დაბრუნებას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ორი პოლიციელი და 4 სავარაუდო ექსტრემისტი შეეწირა რეიდს, რომლის სამიზნეც იყო ქვეყანაში ტერორისტული აქტების დამგეგმავი ბოროტმოქმედების ბანდა. ევროკავშირის წევრი 10 ქვეყანა ევროკავშირის ინტერესებისთვის საზიანოდ მიიჩნევს რუსეთის გეგმას გაზარდოს გერმანიაში გაზის საექსპორტო მილსადენის ჩრდილოეთის ნაკადის მასშტაბი. რუსეთმა გაურკვეველი ვადით შეაჩერა თავისი მონაწილეობა შავი ზღვის სამხედრო საზღვაო ჯგუფ Black Sea Force-ის წვრთნაში. ეს გადაწყვეტილება, რომლის შესახებაც დღეს გამოცხადდა, მიღებული იქნა პასუხად თურქეთის მიერ რუსეთის ბომბდამშენ Su-24-ის ჩამოგდებაზე. მომავალი წლის ივლისიდან საქართველოში პენსია 160-დან 180 ლარამდე გაიზრდება. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ბანკის ის ხეობა ბოლო წლის განმავლობაში არაერთხელ მოექცა ქართული და საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში. ამის მთავარი მიზეზი არიან ახალგაზრდები, რომლებიც საქართველოდან სირიაში ჩადიან, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან შესაერთებლად. თუმცა ხეობაში, რომლის მოსახლეობა ის უდიდესი ნაწილი ეთნიკურად ქისტი მუსლიმი, არიან სხვა ახალგაზრდებიც, რომლებიც არ ფიქრობენ ომზე. ისინი საუბრობენ პრობლემებზე, რომლებიც ყველაზე მეტად აწუხებთ და იმაზე, რომ შესაძლოა ეს პრობლემები იყოს მათიდან თანატოლების სირიაში წასვლის ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი. მოისმინეთ გიორგი გოგუას რეპორტაჟი.
იმ გვერდზე 53-მე გვერდზე მართა შენთვის რა სიტყვა იყო გაუგებარი?
ბანკის ხეობის ყველაზე დიდი სოფლის დუისის ცენტრში ძველ ყოფილი კლუბის შენობაში აბიტურიენტები ეროვნული გამოცდებისთვის ემზადებიან. პატარა ოთახის კედლებზე წიგნით სავსე თაროები და ფოტოებია, ყოველ პორტრეტზე თანდართული მოზრდილი ტექსტით. მოსწავლეები ერთმანეთზე კალად მიდგმულ მაგიდებს უსხედან და მასწავლებელთან ერთად საშინაო დავალებას არჩევენ ზოგად უნარჩვევებში. მე-12 კლასელი იზარდი ქავთარაშვილი გაკვეთილზე აგვიანებს. ოთახში შემოდის და მაგიდის კუთხეში იკავებს ადგილს. მიუხედავად იმისა, რომ საუბრის დასაწყისი გამოტოვა, პროცესში სწრაფად ერთვება. იზარდიმ უკვე გადაწყვიტა არქიტექტორი გახდეს, თუმცა ჯერ დარწმუნებული არაა, შეძლებს თუ არა სწავლის დასრულების შემდეგ თავისი პროფესიით მუშაობას.
შეიძლება რამოდენიმე პრობლემა იყოს. ერთი მაგალითად პრობლემა არის იმასთან დაკავშირებით, რომ იპოვო სამუშაო, და მეორე კი ისიც არის, რომ ასე ვთქვათ, გოგოებს სახიდან ასე შორს სამსახურში სიარული და რამე შეიძლება გაგვიჭირდეს თბილისში, მაგალითად თუ იპოვით სამსახურს ან თელავში, ვერ ვიუგით. და არქიტექტურის განხრით ჩემ სოფელში ალბათ ცოტა ძნელი იქნება.
სამუშაოდ ბანკში დარჩენაზე არც იზარდის თანატოლი ზარია მცისკარიშვილი ფიქრობს. მას უნდა ექიმი ენდოკრინოლოგი გახდეს.
პატარა ბიდანვე სადაც ეს პროფესია მიტაცდა და
მე დავებ ხალხს დაეხმაროლებს გაჭირ ანუ შეიძლებათ ჩემი დახმარებას და ადამიანის მე თბილისში ვედარჩას ფიქრობი ქვეყნის ცხოვრებას და მინდა რომ იქვისო სამსახური და იქ ცხოვრო.
ბანგისელი ახალგაზრდებისათვის ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ დასაქმება. ამ საკითხზე დუისში რამდენიმე ორგანიზაცია მუშაობს, მათ შორის კახეთის რეგიონული განვითარების ცენტრი. სწორედ ამ ცენტრის შენობაში ემზადებიან აბიტურიენტები ეროვნული გამოცდებისათვის. თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც ტექნიკურ განათლებას არჩევენ და სხვადასხვა ხელობას ეუფლებიან. ორგანიზაციის დირექტორი ზაბეკაური ამბობს, რომ ამ კუთხით გოგონები ბიჭებზე მეტად აქტიურობენ. ეს ერთი შეხედვითაც ჩანს. საკლასო ოთახში, სადაც ზოგადუნარებს მეცადინეობენ, სულ სამი ბიჭია და სამჯერ მეტი გოგონა. სამაგიეროდ თუ დუისის ქუჩებში გაივლით, აქა-იქ შეჯგუფებულ ბიჭებს უფრო შეხვდებით. სტუდენტი ისლამ გორგიშვილი ამბობს, ახალგაზრდებს პანკიში მოტივაცია არ აქვთ. მისი დაკვირვებით ძალიან ცოტაა ისეთი ახალგაზრდა, ვინც სწავლის დასრულების შემდეგ სამსახურის დაწყება შეძლო.
ჩადიან თბილისში ან თელავში იქნება უნივერსიტეტებში და ნუ ცირა ნაწილია რომელიც საქმდება და იქ რჩება ხოლმე ქალაქში. უფრო დიდი ნაწილი უფრო ბრუნდება ხოლმე ხაობაში და იგივე სიტუაციაში აღმოჩნდნენ რა სიტუაციაშიც წასვლამდე იყვნენ. არც დასაქმება, არც იმის საშუალება რომ რაღაცით დაკავდნენ ან თავიანთი რა პროფესიითაც სწავლობენ, რომ ეს პროფესია რაღაცაში გამოიყენოს რა.
ყველაზე პოპულარული გასართობი ადგილი აქ ეგრეთ წოდებული ბირჟაო, ამბობს ისლამ გორგიშვილი. აქ ახალგაზრდები იკრიბებიან, საუბრობენ, საღამოს სახლში ბრუნდებიან, რომ მეორე დღეს ზუსტად იგივე გაიმეორონო. სხვა არჩევანი აქ არც არის. თუნდაც მოგბეზრდეს და გინდოდეს რამე ახალი საქმე ან გასართობი იპოვო. ისლამ გორგიშვილი ამ სიტუაციიდან რამდენიმე გამოსავალს ხედავს.
ბანკში ახლა შეიძლება ინ ბევრი ინვესტიციის ჩადება, მაგალითად ახლა ბანკში ახლა ესეთი წარმოდგენაა შექმნილი, რომ ფიქრობენ, რომ აქ რაღაცა ახალ მუსლიმები ვარ და რაღაცა ხდება ძალადობები და ასე შემდეგ, რაღაც კაცი ჭამიები უკონი ვარ და ევროპიდან ან სხვა ქვეყნებიდან რაღაცა ჩამოაგდა აქ და რაღაც ინვესტიციას არ ჩადებს.
მას ჯერა რომ ბანკის ასეთი შეხედულების შეცვლა შესაძლებელია. შეიძლება ისტორიული ძეგლები არა, მაგრამ საინტერესო კულტურა და ტრადიციები გვაქვსო, ამბობს სტუდენტი. ის კავკასიოლოგითაა დაინტერესებული და ფიქრობს, რომ კულტურული ტურები უცხოელი სტუმრებისთვისაც საინტერესო იქნებოდა. ეს კი პანკისელებს დაეხმარებოდა მეტად გააქტიურდნენ. ისლამ გორგიშვილი სწავლის პარალელურად ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობის ცენტრში მუშაობს, რომლის მიზანიც პანკისელი ახალგაზრდების ჩართვაა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ამისთვის ორგანიზაცია სხვადასხვა ტრენინგს ატარებს და ადგილობრივებს მცირე ბიუჯეტიანი პროექტების წამოწყებაში ეხმარება.
ახალგაზრდებს მიერ წარდგენილი ინიციატივებიდან ფინანსდება 7 საუკეთესო. მაქსიმალური ოდენობა 3000 ლარამდე ამ ინიციატივების განხორციელებაში, საპროექტო განაცხადების მომზადებაში ხელს უწყობთ, რომ რაღაცა თავიანთი რაც ჩაფიქრებული აქვს, თავიანთი მიზანი განახორციელონ.
იდეა ბევრია, ბანკის ბევრი რამ სჭირდება. მაგალითად სილამაზის სალონი, რომელიც ხეობაში არ არის. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა სოფელ ჯოყოლოს მკვიდრმა 22 წლის მადონა მარგოშვილმა ორ თანამოადრესთან ერთად ბედისცადოს. ბევრი ლაპარაკი არ უყვარს, არც ისიც ზუსტად თუ როგორი იქნება მათი სალონი, მაგრამ ერთ რამეში დარწმუნებულია. კლიენტები კმაყოფილები უნდა დარჩნენ.
ორი გოგო და ერთი ბიჭი ვართ. ბიჭებს ბიჭი მოემსახურება, გოგოებს გოგო. როდესაც სადმე ქორწილში დღესასწაულზე წასვლა გვინდა, იზოლებულები ვართ, რომ ჩავიდეთ, გავიკეთოთ მაკიაჟი, დავიყენოთ ვარცხნილობა, ამის საშუალება აქ არ აქვს. ახმეტა და თელავი აქედან საკმაოდ დაშორებულია და ტრანსპორტიც ხშირად პრობლემურია ხოლმე.
თუ მადონა მარგოშვილი ჩანაფიქრს განახორციელებს, სოფელ ჯოყოლოს უკვე სილამაზის სალონი ექნება ხოლო პანკის ერთით ნაკლები პრობლემა. თუმცა იმ საჭიროებათა ჩამონათვალში, რომელზეც ახალგაზრდები საუბრობენ, რჩება მოედნები, სპორტული დარბაზები, სოციალური საწარმოები და ასე შემდეგ. აქ სპორტი განსაკუთრებით უყვართ და როგორც ამბობენ, სხვადასხვა სახეობაში კარგადაც გამოდიან. ახალგაზრდები ამბობენ, რომ ხეობაში სამი მთავარი პრობლემა უნდა მოგვარდეს: დასაქმება, განათლება და გართობა. და თუ სახელმწიფოს უნდა სიტუაცია გამოასწოროს, პირველ რიგში სწორედ ამას უნდა მიხედოსო. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მეათე სტუდიის დარჩენილ ნაწილი 20 წუთი დღეს ეთმობა ცნობილ ქართულ მუსიკოსს, პიანის საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატს, არაერთი საქველმოქმედო პროექტის ორგანიზატორს და მონაწილეს. გამორჩეული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების დასახმარებლად მან დააარსა ფონდი ლირა. მისივე დაარსებულია ბათუმის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. საუბარია პიანის ელისო ბოლქვაძეზე. წლევანდელი წელი მისთვის ასეთი წარმატებული კარიერის ფონსეც კი გამორჩეულია. შეიძლება ჩაითვალოს. იანვარში ის დასახელდა იუნესკოს მშვიდობის ხელოვანად, მშვიდობის არტისტად. მე სულ რამდენიმე დღის წინ მომეცა პრაღაში ელისო ბოლქვაძეს სასაუბრის საშუალება. წინა დღეს 20 ნოემბერს პრაღაშივე გამართული კონცერტის შემდეგ. ცხადია საუბრის ძირითადი ნაწილი მუსიკას დაეთმო, თუმცა დავიწყეთ პარიზით. ელისო ბოლქვაძე ძირითადად პარიზში ცხოვრობს და რახან მას 13 ტერაქტების შემდეგ სულ რამდენიმე დღეში ველაპარაკე, ჯერ კითხე პარიზში იყო თუ არა ამ ტერაქტების დროს, როგორ შეიტყო მათზე, რა რეაქცია აქვს, რას აკეთებს ადამიანი ასეთ ვითარებაში.
ადამიანი ძალიან უსუსურია ამ სიტუაციაში და მაშინ ხვდები სწორედ, რომ აი არავითარი ძალა არ ვერაფერს ვერ გააკეთება, ესეთ საშნელება როცა დატრიალდება ადამიანების თავზე. პარიზი არის ძალიან ცოცხალი და არაჩვეულებრივად ლამაზი ქალაქი, სადაც ყველა მოიუტვის და ყველას უხარია ყოფნა. ეს ტერაქტი ტელევიზორში, ასე ვთქვათ, ლაივში უყურე, რაც ხდებოდა. ეს ყოფილი ხდებოდა რამოდენიმე ადგილზე, სტადიონზე, იმ მიდამოებში და ბატლაკანის ახალგაზრდულ კლუბში, ასე ვთქვათ, სადაც ელექტრონული მუსიკა და კონცერტები იმართება და ძალიან დიდი დარბაზია, 1500 კაციანი დარბაზია, როგორც ოლიმპია, ისეთი დარბაზია, აი ესეთი მუსიკისთვის ძალიან ცნობილი. ამას ყოფილს მე უყურე ტელევიზორში, უბრალოდ უყურე, ამბობ რა საშინელებას უყურე, ღმერთო ჩემო, თუ შეიძლება ეს მოხდეს და ამას შეესწროს ადამიანი. შემდეგ რეაქცია მოდის თავის გადარჩენის ინსტინქტი რასაკვირველია.
და ალბათ ახლობლების ადარიან რასაკეთებს.
ხო, ნუ აი ირკვევ ჯერ ვინ არის ახლობლები, ხო ჩემი ახლობლები ნამდვილად ვიცოდი, რომ იქ არავინ არ იქნებოდა. ამიტომ ძალიან ახლობლები, მაგრამ ნუ მაინც, ნუ იმის შემდეგ როცა გაირკვია რომ არავინ, თქვა არ შეეხო პირდაპირ ამბავს. შემდეგ არის მოდის მაინც გინდა გაარკვიო რა ხდება გარეთ. აი სიჩუმე იყო საოცარი პარიზში. აი საოცარი აუზა, აი შემაშინებელი სიჩუმე.
და ეხლა როგორია თქვენი შთაბეჭდილება აი თქვენს ახლობლებთან, მეგობრებთან, ასნობებთან საუბრისას? აი ამ შიშმა დაისადგურ რა მომხდარი შემდეგაც თქვენს გეგმებში, თქვენს კონცერტებზე რამე გავლენას იქონიეს?
არა, ჩემს კონცერტებზე არა, იმიტომ რომ პარიზში ახლა ამ წუთებში არაფერი არ არის ჩემი კონცერტი და ამდენად, მაგრამ 16-ში იყო იუნესკოს კონცერტი, სადაც
16 ნოემბერს, ესე იგი 3 დღის შემდეგ.
3 დღის მერე და აი მინდა ეს გამომახვილო ამაზე ყურადღება, რატო? იმიტომ რომ არ იცოდნენ ბოლო მომენტამდე ჩატარდებოდა თუ არა ეს კონცერტი, მაგრამ შემდეგ უკვე ჩავატარეთ ეს კონცერტი, იმიტომ რომ ეს ვანახოთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ტერორიზმი გამოიმარჯოს, ბოროტებამ გამოიმარჯოს იკეთესი. ამიტომ 1500 კაციანი დარბაზი იუნესკოში იყო სავსე, იყო ის კონცერტიც და ის მიღებაც, ყველაფერი იყო უმაღლეს დონეზე და ბოლომდე ის რაც იყო ჩაფიქრებული, გეგმით მიდიოდა.
ქალბატონო ელისო, თქვენ იუნესკო ახსენეთ, ეს განსაკუთრებული ორგანიზაცია იმ თვალსაზრისით, რომ თქვენ ბრძანდებით მისი წარმომადგენელი მშვიდობისათვის ხელოვნებაში. ერთადერთი ჯერჯერობით, როგორც ვიცი, ქართველი პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი, რაც თავისავად, რა თქმა უნდა, დიდი პატივია, გამორჩევა ხელოვანთა შორის, მაგრამ ალბათ დამატებით ვალდებულებებს და დამატებით სამუშაოს მოითხოვს. აი რას გულისხმობს საერთოდ
იუნესკოს ორგანიზაცია? საერთოდ არის განსაკუთრებული და ჩემთვის არის ძალიან დიდი პატივი, რომ გავხდი ამ ორგანიზაციის მშვიდობის არტისტი. ეს
მაპატეთი იქნებ შევახსენოთ მის მენელსო, ეს არის განათლების და ხელოვნების კულტურის მხარდამჭერი ორგანიზაცია, რომელიც გაეროს ეკუთვნის.
კი ბატონო, რომელიც 50 წელია შეიქმნა და რომლის პირველი არის იდეა, რომ დაიცვას კულტურა და ამკვიდროს მშვიდობა სწორედ განათლების და კულტურის და სულიერი ღირებულებების ირგვლივ და გაერთიანოს აი ეს ღირებულებები. ეს არის უდიდესი ორგანიზაცია, რომელსაც თავის დროზე სხვადასხვა გენიალური ადამიანები მართავდნენ, მათ შორის იყო ბოლოს ქალბატონ ირინა ბოკოვამდე იყო ერთ-ერთი ადამიანი, რომელსაც ძალიან უყვარდა მუსიკა და მან ჩამოაყალიბა ესეთი სტატუსი არტისტები UNESCO-სთვის, რადგანაც თვლის, რომ არტისტებს სწორედ ის ძალა შესწევთ, რომლებსაც შეუძლიათ საინტერესო მესეჯები და სწორი მესეჯები მიუტანონ გაცობრიობას თავიანთი შემოქმედებით.
აქ მინდა უბრალოდ დავამატო, რომ შევახსენო მსმენელს, რომ გაეროს სხვა უწყებებსაც, სხვა ორგანიზაციებსაც, რომელსაც გაერო აერთიანებს, ყავს თავისი წარმომადგენლები და ალბათ ყველაზე ცნობილია ფტოლთა სააგენტოს წარმომადგენელი ელჩი, ასე ვთქვათ, ანჟელინა ჟოლი, ვარსკვლავი ჰოლივუდის, რომელიც მართლა სულ ჩანს ხოლმე, რომ ფტოლთა ბანაკებში ჩადის მთელს მსოფლიოში და ხედავ, რომ ამ ადამიანს შეხება აქვს მართლაც ყველაზე დაჩაგრულებთან. აი, ხედავ უბრალოდ, რომ ეს სტატუსი ასევე დიდ შრომას უკავშირდება. აი, თქვენთვის რას ნიშნავს? თქვენ ცოტა სხვა ფოკუსი გაქვთ, რა თქმა უნდა.
ჩემი ფოკუსი არის ბავშვები, როდესაც მე წარმოადგენს UNESCO-ს ელჩობაზე, მე მინდა ორი სიტყვით მოვხაზო, რას ნიშნავს ეს, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ის ფაქტი, რომ ვთქვათ, კონცერტები გაქვთ და აღიარებული მუსიკოსი ხარ. ეს მარტო არ არის საკმარის იმისთვის, რომ UNESCO-ს ელჩი გახდე. მე მინდა ვთქვა, რომ ბოლო 15 წლის განმავლობაში მე რაც ავსტრიაში წავედი, მენუხინის და სონის ფონდში, სადაც მოხვდი მე და შემდეგ იმის შემდეგ უკვე პარიზში, მქონდა საშუალება, რომ ერთ-ერთი ფონდის, რომელსაც ჰქვია SOS Talent Foundation, იმისი მეშვეობით ჩემს ქვეყანას ქართულ ბავშვებს დახმარებოდი ძალიან ბევრი პიანისტი, შეიძლება ითქვას ახალი თაობის პიანისტები, აბსოლუტურად თითქმის ყველა, ვინც რამეს წარმოადგენს, არის ამ ფონდიდან გასული.
იქნებ დაასახელოთ.
დიახ, მაგალითად ხატია ბუნიათიშვილი, მაგალითად თამარა ბერაია, მაგალითად ანა ყიფიანი, რომლებიც არიან ახალგაზრდები, რომლებიც თავის კარიერას უნდა უმადლოდნენ SOS ტალანტებს, ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ რამოდენ 11 წლის ასაკიდან მაგალითად ხატია ბუნიათიშვილი ამ ფონდის წევრი იყო. ასევე თამარ ბერაია, რომელიც დღეს ძალიან ისეთი აღიარებული პირველი პრემიის ლაურეატია და კიდევ ანა ყიფიანი, რომელიც მოსკოვის კონსერვატორიაში სწავლობს. ეს არის ძირითადები, თორე პატარებიც მოდიან 8 წლის, 7 წლის ბავშვები. ანუ ეს მე უბრალოდ მომეცა ძალიან დიდი საშუალება ამის გაკეთების, იმის გარდა რომ მე ვიყავი თვითონ ამ ფონდის სტიპენდიანტი და მე დღემდე ვრჩები გრანტის მფლობელი და ასე ვთქვათ, მე უკვე მუშაობ ამ ფონდში როგორც ბორდში. მაძლევს ეს რასაკურველია.
ესე იგი, სანამ გახდებოდით UNESCO-ს ელჩი, თქვენ უკვე აქტიურად მონაწილეობდით, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა ტალანტების აღმოჩენასა და განვითარებაში.
2013 წელს მე თვითონ ჩამოვაყალიბე ჩემი ფონდი ქართველი ბავშვებისთვის, რომლებიც ითვალისწინებს რეგიონებში გასვლას, იმიტომ რომ მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში დღეს ძალიან რთული პრობლემა. შეიძლება 20 წლის წინ რაც იყო იგივე არ არის, მაგრამ რჩება პრობლემად ნიჭიერი ბავშვების მოტივაცია, მათი ხელშეწყობა, მათი გაყვანა, მათი ვთქვათ სერიოზული და თანამედროვე პროგრამებში ჩასმა, მათი აღზრდა. ყველაფერს თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ ბავშვებს ნამდვილად არა და ქართველი ბავშვების ფენომენი, ქართველი მუსიკოსების ფენომენი, ეს ისეთი მოხდია, რაც არასოდეს არ უნდა დაიკარგოს და საპორტები
არსებობს მართლა ასეთი რამ, რომ რა ვიცი, გარკვეული გარკვეული ხალხი უფრო ნიჭიერია იგივე მუსიკალურად ვიდრე სხვა. სერიოზულად?
სერიოზულია, რასაკვირველია. რუსები ძალიან ნიჭიერები არიან, ძალიან ნიჭიერი სკოლა აქვს და თუ არ შეიქმნება ბაზა ამისი და არ იქნება ასე ვთქვათ ხელსაყრელი პირობები იმისთვის, რომ ეს განვითარდეს, ეს შეწყდება. კონსერვატორიაში 7-8 ადამიანი არის დღეს, როგორ შეიძლება ესეთი მაჩვენებელი იყოს, როდესაც კონსერვატორიაში მოხვედრაზე ერთი ამბავი იყო. და ეხლა არის საერთოდ 7-8 ადამიანი, რომ ეს იგი ნიშნავს იმას, რომ იკარგება ეს. იმიტომ იკარგება, რომ 21 საუკუნეში ძართულია წარმოიდგინე, რომ ფორტეპიანოთი შეიძლება თავირჩინოს ადამიანმა, იმიტომ რომ რთულია ამის გაკვლევა, რთულია ქსების გაკვალვა, ხო?
და ალბათ ზოგადსა განმანათლებლო საფუძველი დაიწრიტა საქართველოში, წინათ საბჭოთა კავშირის ფარგლებში არსებობდა ეს 7 წლედები, 10 წლედები. სისტემა არსებობდა, სადაც ასე ვთქვათ, როგორც მასობრივი სპორტის ფენომენი, მასობრივად ბავშვები სწავლობდნენ ფორტეპიანოზე ან ნუ სხვა ინსტრუმენტებზე.
ადამიანს ოჯახში გააჩნდა ინსტრუმენტი. ბევრი რაღაცები რასაკურველია, თუ მიყვებით მასე, შეიძლება არ მოგწონდა საბჭოთა კავშირმა, მაგრამ ის რაც საბჭოთა კავშირმა შექმნა მუსიკასთან დაკავშირებით და არტისტებთან დაკავშირებით, ამისი იგნორ შორის გაკეთება არ არის წორი. კლასიკური მუსიკა საერთოდ ეს ის დარგია, როდესაც ფინანსურად ხელშეწყობილი უნდა იყოს. ეს არ არის ის დარგი, სადაც ბიზნესი კეთდება. არ არის ეს, მაგრამ ეს აუცილებელია. ეს თუ დაიკარგება, მაშინ ერთ სახეც იკარგება.
რატომ არის აუცილებელი? რას ფიქრობთ ამაზე?
რა არის? ეს არის განათლება არის. ეს არის ადამიანები, რომლებიც როცა გამოვიდნენ დიდი პიანისტები და მუსიკოსები, ძირითადად ეს არ არიან ის ბავშვები, რომლებიც მეორე იარაღს აიღებენ და ვინმეს მოკლავენ. აი თუნდაც ეს მოხდი. შეიძლება არ იყოს ყველა სახელგანთქმული ვიოლინე ან მომღერალი, მაგრამ ეს ის ბავშვები არიან, რომლებიც არის პოტენციური მუსიკის მოყვარულები, ხელოვნების მოყვარულები.
ვინც მე ბილეთებში ფულს იხდის.
ფულს იხდის მსმენელია და რომელიც არასოდეს არ აიღებენ იარაღს იმისთვის, რომ მეორე ადამიანი მოკლავენ.
აი ქალბატონო ელისო, ამდენი ხანია საუბრობთ და თქვენ სხვაც ელაპარაკოთ. თქვენზე ჯერ არაფერი არ გვითქვას. და მინდა ამას ახლა ბოლო მოუღო.
რაი ბავშვები, აი ბავშვების თემა დავამთავროთ. და აი სწორედ UNESCO-ს ელჩი როცა ხდებოდი, მაშინ UNESCO-ს აზრი იყო ისეთი, რომ კონფლიქტში დაზარალებული ბავშვების მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა. აი ეს არის ჩემი, ასე ვთქვათ, ის ტოლვილების, ვთქვათ, ანჟელინა ჟოლისთან სხვა კუთხით მიდის მუშაობა, ჩემთან სხვა კუთხით მიდის. მე უკვე ბაზა მქონდა, ასე ვთქვათ.
თქვენ 2015 წელს იანვარში გახდით UNESCO-ს არტისტი. დიახ. აი რა გააკეთეთ მას შემდეგ კონკრეტულად ამ ფუნქციის ფარგლებში?
კონკრეტულად ამ ფუნქციის ფარგლებში ვაკეთებ საქველმოქმედო კონცერტებს. პირველ რიგში ჩვენ ბათუმში, ჩემ ფესტივალი, სადაც მე მიყავს ფესტივალი და ვარ სამხატვრო ხელმძღვანელი, აღნიშნეთ 70 წლის თავი UNESCO-სი და მიუძღვენით ბოლო კონცერტი სირიაში აი ამ ტოლვილების თემას, თუმცა ბავშვების თვის გამოყავით გარკვეული თანხარაც შემოვიდა ბოლო კონცერტიდან და ახლა ველოდები სწორედ ხელსაყრელ მომენტს, როდესაც ჩვენ რაღაცა კუთხით ან ტავალთ ან გავაგზავნით ან რაღაცა აქციას გავაკეთებთ. ეს უკვე UNESCO-ზეა დამოკიდებული. ყოველ შემთხვევაში ეს აქცია საქართველოში ჩვენ გამოძახილი ქონდა სირიელი ბავშვებისთვის. ეს იყო პირველი დიდი მასშტაბის ღონისძიება, რაც ჩვენ მოახერხეთ და გავაკეთეთ საქართველოში, იმიტომ რომ ჩამოვიყვანეთ ბატონი ერიკ ფალტი, იქ იყო მაღალი სტუმრები და ასე ვთქვათ, ეს აღინიშნა. რაც შეეხება ბავშვების დახმარების თემას, 16 დეკემბერს მე უკრავ ბატონ პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შექმნილი ფონდის სოლიდარობის დასახმარებლად, სადაც უკვე ავამტყო ბავშვებს დავეხმარებით. იცით რა არის რთულია ტოლვილთა თემის საერთაშორისო მასშტაბის მიცემა, როდესაც რაღაც კონცერტს აკეთებს, აქ ჭირდება უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, თვითონ ადგილზე წასვლა, რასაც ჩვენ გეგმავთ თითქოს თებერვალში, მაგრამ
სადაპირო
აი სირიაში ვერ წავალთ, ხო, იქ ყოლაპარაკი რომ ბეირუთში შეიძლება. კი, გამორბიან, მაგრამ არის რაღაცა დიპლომატიური ურთიერთობები, რითაც, მაგრამ მე მგონი ესეც აღარ არის ახლა რაღაცა ისეთი სიტუაცია, სადაც UNESCO თვითონ იღებს უკან რო ჯერჯერობით წავიდეს თუ არა, თორე ჩვენ მქონდა აზრი, რომ ჩვენ ჩავიდეთ, შეიძლება არ არის კონცერტი, მაგრამ იგივე მასტერკლასი, იგივე თუნდაც რამოდენიმე ბავშვის ნახვა, ან და თუნდაც მასტერკლასის ესეთი გაკეთება, რომ აი უბრალოდ მუსიკაზე ელაპარაკო, უბრალოდ სხვა თემებზე ელაპარაკო
და შვებას მოგრის,
არა? შვებას მოგრის.
მითუმეტეს, როცა მუსიკა გიყვარს და ამას სრულიად მოწყვეტილი ხარ, ეს ძალიან
ბავშვები, რომლებიც აბსოლუტურად აი ასეთ სიტუაციაში მოხდნენ, ფიქრობ, რომ იმ ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანები, რომლებიც მათზე სადღაც მეორე კონტინენტზე ან მეორე ქვეყანაში ფიქრობენ, ის ადამიანები იკრიბებიან და მათ ეფერებიან. აი თუნდაც ეს ფაქტია ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაკეთოთ.
ქავტონო ელისო, საქველმოქმედო იყო კონცერტიც, რომელიც თქვენ დაუკარით 20 ნოემბერს პრაღაში. ის იყო ორგანიზებული საქართველოს საელჩოს მიერ, ჩეხეთის საქართველოს საელჩოს და ასევე ჩეხეთის დიაკონიის მიერ, რომელიც აქტიურად მოღვაწეობს საქართველოს საქველმოქმედო საქმიანობას ეწევა. აი როგორ დაუკავშირდით ამ პროექტს? ახლა თქვენი მონათხრობიდან ცხადი ჩანს, რომ სხვა ადამიანის ბედი გაინტერესებთ და თქვენ გულგრილს აქტოვებთ.
კი, ნამდვილად მასია და ეს არ არის უბრალოდ სიტყვები, მე ყოველთვის ვამბობ, რომ საქველმოქმედო კონცერტებისთვის ყოველთვის მზად ვარ და ჩემი შემოქმედება გულით და სულით მინდა, რომ ამ პატარა რაღაც შევიტანო ჩემი წვლილი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ხო ამაზე ლაპარაკი და თქმა, რომ აი რაღაც დიდ როლს შევასრულებ, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ყველა ადამიანმა რომ ამაზე იფიქროს, რომ თავისი პატარა წვლილი შეიტანოს, შეიძლება საერთოდ ცოტა უფრო უკეთესად იყოს მდღევანდელი მდგომარეობა. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს კონცერტს, რომელიც 20 ნოემბერს ჩატარდა საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით. მინდა ჯერ პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მათ, ბატონ ზალგოგსაძეს, რომელიც ორგანიზებას უწევდა ამ კონცერტსა. იდეა ჩაისახა ივნისში თუ ივლისში, როდესაც მე აქ ვიყავი ზუსტად ბათუმის ფესტივალის ევროპის ასოციაციაში შესაყვანად ვამზადებდით ბათუმის ფესტივალს. ოსტრავაში იყო მიღება საერთაშორისო ფორუმი და
ოსტრავარი ქალაქი ჩეხეთში.
ოსტრავარი ქალაქი ჩეხეთში და იქ
თვითონ ეს ცერემონია ჩატარდა ოსტრავაში. მიღების
იდეა, რომელიც რომელზედაც უნდა მიეღოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფესტივალი ჩატარდა ჩეხეთში და ძალიან დიდი როლი ჰქონდა მხარდასჭერ წერილებს, რომლებიც გაიგზავნა ჩეხეთიდან და აი აქ წარმოიშვა სწორედ ის აზრი, რომ ჩვენ ესე იგი გავაკეთებინა აქაც კონცერტი, რატომაც არა.
და თქვენ დაუკარით შოპენის ნაწარმოებები, პროკოფიევი, დებიუსი და ბოლო ხანს გამოეცით დისკი, კომპაქტ დისკი, რომელსაც ჩაწერილი გაქვთ პროკოფიევი და შუბერტის ექსპრომტები, პროკოფიევის სონატა. საერთოდ თქვენი კარიერა ძალიან შთამბეჭდავია, დაწყებული თქვენი ბავშვობიდან კონცერტებით, გაგრძელებული არაერთი საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვებით. მსმენელისთვის ალბათ ყველაზე ცნობილი სახელია მანკლი ბერტი, მისი სახლობის კონკურსში ხართ გამარჩვებული და თქვენ კონცერტებს აი წარმოუდგენელი ამ ყველაფრის ფონზე, რაც თქვენ მოყევით, ასრებთ და კონცერტებსაც უკრავთ, ხო, სორია, სოლო კონცერტებს.
კი, კი, არა, ეს რთულია, რასაკვირ ძართულია ეს ყველაფერი ერთად შეათანხმო, საკუთარ ცხოვრება, მეგობრები, ყველაფერი ერთად, რაღაცა ძალიან რთულია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დატვირთულია, საინტერესო ცხოვრება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის და უფრო მეტ გაძლებს, უფრო მეტ იმპულსებს იმისთვის, რომ გააგრძელო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ხარ შეხება ჩემს კარიერას და საკონცერტო ცხოვრებას მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ შევათანხმო, რასაკვირველია, და მე არა ვარ იმის მომხრე, რომ ძალიან ბევრი კონცერტები უკრა საერთოდ არ მიყვარს.
რამდენ კონცერტს უკრავთ წელიწადში?
დაახლოებით შეიძლება იყოს 30-40 კონცერტი, შეიძლება 10-ც იყოს. მე არა ვარ, როგორ გითხრათ, არასოდეს არ მინდოდა, რომ ბევრი კონცერტები, რატომ? იმიტომ, რომ თუ შეგიძლია, რომ არ კონდეს ბევრი კონცერტები და სხვანაირად შეათავსო და მოახერხო ცხოვრება, იმიტომ რომ ყველა ჩემი კონცერტი, თითო კონცერტი ჩემთვის არის აი ცხოვრების ნაწილი, ასე ვთქვათ, აი ძალიან დიდ ენერგიას ითხოვს ჩემგან. და აი მე არ შემიძლია უბრალოდ დაუკრა რომელიმე კონცერტი. აი უბრალოდ როგორ გითხრათ, აი დაუკრა და აი როგორც ჩემი მოვალეობა, ასე ვთქვათ, როგორც პროფესიონალი, აი ეს არ შემიძლია. ამას ვერ ვახერხებ მე. პირველ ტურებში შევამჩნიე ეს, როცა ორკესტრთან მიდიოდი და აი ხალხ ვთქვათ, არის 10 კონცერტი ტურნეებს გურის მომხო. აი მაშინ მივხვდი, რომ ძალიან რთულია ეს ყოველდღე დაუკრა და საოცრება და იქიდან უკვე მოყოლებული რამდენადაც შესაძლებელია, მე ამას ვაკეთებ, რომ მქონდეს რაღაცა ამოსუნთქვის საშუალება, რომ შევივსო კიდე სხვა ენერგიით. ძალიან დიდი რთული ფსიქოლოგიური დატვირთვა, მithumetes solo კონცერტი, როდესაც აი ამ ხელა პროგრამით უნდა აიყვანო შემსმენელი და ყოველს არ არის ერთი და იგივე მსმენელი, ყოველს არ მოდის ჩამოყალიბებული მსმენელი, რომელიც თქვა ყიდულობს თავის აბონიმენტს და იცის და შეადარებს. არის მსმენელი, რომელმაც არ იცის მაგალითად არაფერ და უნდა აიყვანო ის მსმენელი და მოასმენინო. აი ეს ძალიან რთული ამოცანა.
ქავტონო ელისო, თქვენი სახეში რა ჩანს? კელიარხზე მეცო, რომელსაც მთელს მსოფლიოში ვიცნობთ მუსიკის მოყვარულები, იცნობენ კიდეც საქართველოში და იქ არის ესეთი რუბრიკა, როცა მუსიკოსებს ეკითხებიან უსვამენ ერთსა და იმავე შეკითხვას.
მეცო ბოჩე.
ხო, მათ შორის იყავით თქვენც. მინდა ახლა გავიმეორო ერთ-ერთი შეკითხვა. აი ცალკე კონსულზე რო მოხდეთ და თქვათ შეგეძლოთ სამი ნაწარმოების თანწარღება. თუ ბევრია სამ, თუ ერთ სამბო, რა სამბობე ხოლმე? რა სამ ერთი?
Ну აი, რომელს დაიღებ?
რომელს აიღე? აი, რა უპასუხე?
მაშინ მე ლისტი უპასუხეთ, ეხა შევცვალე, იმიტომ რომ მაშინ ეს იყო. ლისტის მალედიქსიონ. თუ გადავთარგმნით სიტყვასიტყვით, მალედიქსიონ ეს არის, ну, რაღაცა ბეთკრული, რაღაცა აბა, ეხა მარტო როცა ხო კონძულზე, ეხა ეს როგორი ამბავია, ხო? მაგრამ ეს თუ შეიძლება რომ წარმოვიდგინოთ, მე მაგალითად წავიღე მე მოცარტის მე-40 სიმფონიას და მოუსმენდი იმას, იმიტომ რომ ის ისეთი მუსიკა, როცა ყველა სიტუაციაში რაღაცა სინათლე შემოდის, ვადებს მოცარტის ეს სიმფონია. რაც ეხა ასე ვფიქრობ და მაშინ სხვა რაღაცა ვთქვი მე საოჩეში.
კი
პიანისტი ელისო ბოლქვაძე წაიღებდა კონცულზე განმარტოების შემთხვევაში მოცარტის მე-40 სიმფონიას. ჩვენ კი არა მოცარტით, არამედ პროკოფიევით მისი საფორტეპიანო კონცერტით დავასრულებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. სწორედ მეათე სტუდიაში შემოგთავაზეთ ინტერვიუ ცნობილ ქართულ პიანისტთან ელისო ბოლქვაძესთან, რომლის შესრულებითაც ჟღერს ფონატა ახლა პროკოფიევის სონატა. მეათე სტუდიას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ახლა დროა მე დაგემშვიდობოთ, თუმცა დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ნახევარ წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.